SBS Radio.
Ipinapakita ng mga bagong datos ng mga inaasahang pagbaba sa bilang ng mga kamatayan sa kalsada ay hindi natutugunan. At tulad sa ulat na ito, iyon ay dahilan na marami ang nagpapahayag ng matinding damdamin sa kung sino ang may pananagutan at bakit. Sa tampok na ulat ni Sunil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Ang mabawasan ng bilang ng pagkasawi sa mga kalsada ay isa sa pinakanakikitang layunin ng mga pampublikong patakaran sa modernong panahon. Ito ay naging paksa ng hindi mabilang ng mga kampanya ng paanunsyo o mga ad campaign.
If you've been awake for 17 hours or more, the effect on your driving is similar to having a blood alcohol content of 0.05. So remember to get a good night's sleep before your next drive. And don't trust your tired self.
Sa pagsisikap na magsalba ng mga buhay, ang mga mensahe ng kaligtasan ay nakatutok sa mga motorista.
So if you drink and drive, speed, don't wear a seatbelt, or hold your phone while driving, you can stop it or cop it.
Ang Operation Reset ay ang pinakabagong inisyatibo sa kaligtasan sa mga kalsada na sinimulan sa estado ng Victoria, kung saan ang kapulisan ay nagsagawa ng 4 na araw na pag-crackdown sa mga paglabag sa kalsada sa Timog Silangan ng Melbourne. Ayon sa pansamantalang commander ng Southern Police Region ng Victoria Police, Tony Silva, ipinapakita ng mga datos mula sa lugar na ang kaligtasan sa kalsada sa ngayon ay hindi maganda.
Reset is an operation designed as we are halfway through the year to reset the driver's behavior going into the second half of the year. Already this year in the southeast, we've seen a 19.3% increase in serious injuries. That is 376 lives that may be changed forever.
Iyon ay isang kalakaran na makikita sa buong bansa. 635 katao ang nasawi sa mga kalsada ng Australia sa unang kalahati ng taong 2019. Iyon ay 14% na mas mataas kaysa sa taong 2018. Sa lahat ng mga estado, naitala ng Tasmania ang bilang ng pagkamatay sa kalsada na mas mataas sa kanilang mga target. At mula sa isang mas matagal na pananaw, ang mga target ay hindi natutugunan. Noong taong 2011, pinirmahan ng mga pamahalaang estado, teritoryo at federal ang National Road Safety Strategy. Nilalayon itong mabawasan ang pagkamatay at pinsala sa kalsada ng 30% sa pagsapit ng taong 2020. Gayunpaman, ang nag-iisang estado o teritoryo na nakatarget na makamit ang layuning iyon ay ang Australian Capital Territory, na ang 5 pinakamalaking estado ng Australia ay nabigong lahat. At iyon ay nagdulot ng nakakasakit na pagpuna mula sa pinakamataas na lupon ng motoring ng Australia, ang Australian Automobile Association. Sinisisi nito ang hindi pagkilos ng gobyerno para sa problema. Sa 2 bagong ulat ng naturang asosasyon, sinabi na ito ay halos imposible na matugunan ang target para sa taong 2020. Anang puno ehekutibo ng asosasyon, Michael Bradley, na hindi man lang maingat na isinasaalang-alang ng mga gobyerno ang lahat ng nauugnay na istatistika.
The report we've put out today tells you not just what the trauma is on Australian roads, it tells you the futility of the current approach of state and federal governments. This strategy, it's 9 years old, it had 33 targets. What we've seen today is that most of them are not going to be hit, which is bad. But the really terrible thing is, a quarter of them are not even being measured. And I guess the question we're putting out there is, how do we expect to grapple with this problem and manage it if we're not even measuring?
Lumabas ang mga ulat habang ang mga ministro ng transportasyon ng Australia ay nakatakdang magpulong sa Adelaide simula ngayong araw ng Biyernes. Sinabi ni Ginoong Bradley na ang bagong federal na Office of Road Safety ay nangangailangan ng malaking pondo at isang bagong diskarte upang masaklaw ang susunod na 10 taon. Anya na ang pagpupulong sa linggong ito ng mga ministro ng transportasyon ay dapat ding harapin ang papel ng federal na lupon.
I want them to agree on what the new National Office of Road Safety is going to do and whether or not this data coordination and whether or not this national leadership is part of it.
Sumasang-ayon ng Emeritus Professor mula sa University of New South Wales, Anne Williamson, na ang pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan. Ngunit sinabi niya sa ABC na sa mga nagdaang mga panahon, ang teknolohiya ay hindi nagagamit ng husto pagdating sa kaligtasan sa kalsada.
We're seeing too little and too much same old, same old. There's very little innovation in road safety going on at the moment. And I think we're seeing a whole lot of innovation in the types of vehicles and even on the kinds of roads, but they're not necessarily very usable by the road users themselves. I mean, I think governments do take a lead in road safety. Unfortunately, road safety does require government interaction in enforcement and designing roads and what's permitted and so on. They have a very important role. And I think it's quite true that there has been much less going on recently than we've seen in previous years.
Napag-alaman din ng bagong pananaliksik na ang mga aksesorya o accessory na karaniwang ginagamit ng mga matatandang Australiano upang madagdagan ang kanilang kaginhawaan sa mga sasakyan ay maaaring makadagdag sa kanilang panganib na masaktan sa isang pagkabangga o banggaan. Napag-alaman ng isang pag-aaral na ginawa ng Neuroscience Research Australia na ang mga seat cushion, ang mga unan sa upuan at mga unan para sa pagpapahinga ng ulo ay nagdaragdag ng panganib ng mga pinsala sa dibdib habang binabago ng mga ito ang mga postura ng mga driver at ang pagpuposisyon ng mga seatbelt. Sinabi ng Associate Professor na si Julie Brown mula sa University of New South Wales na mga pinsala sa dibdib ay pangunahing sanhi ng kamatayan para sa mga matatandang driver. At ang mga hindi maayos sa posisyon ng mga seatbelt ay nagtataas ng kanilang panganib na masaktan.
The way seatbelts work, when they work, they actually apply a load to the body. And so you need to have that load applied to the strongest parts of the body, which is the collarbone, the sternum, and the bony pelvis. So once you start to move the seatbelt away from those strong parts, the strongest parts of the body, you start to increase the risk of injury.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.